Îmi doresc ca ceea ce am cântat împreună, caut fața Ta, Doamne, să fie căutarea acestei zile. Și să nu fi venit astăzi în acest loc doar pentru că e duminică și pentru că așa ne-am obișnuit, ci să ne dorim cu mult mai mult decât orice altceva, mai mult decât bucuria întâlnirii unii cu alții, bucuria întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos din mijlocul nostru. M-am îngrozit săptămâna aceasta realizând cât de mult trăiesc ca și cum Dumnezeu nu ar fi o persoană reală. Timpul de dimineață, studiu, rugăciune și umblarea în zi, uitând că una din cele trei persoane care sunt Dumnezeu, Duhul Sfânt, este în permanență cu mine. De asta fiecare vorbă, fiecare atitudine trebuie să o fac, să o spun ca înaintea celui care este veșnic și care este în permanență cu mine. Mai mult, mă gândeam ce minune cu o persoană din cele trei care sunt Dumnezeu. Este acolo în ceruri, mijlocind pentru fiecare dintre noi și are un trup așa cum și noi avem. Este ceva de neînchipuit și toate astea parte din planul Tatălui care ne iubește așa de mult. Ne stă înainte din cartea Isaia un fragment care pare foarte arid, foarte sec la o primă lectură. Este vorba de sfârșitul capitolului 14, începând cu versetul 24 și până la sfârșitul capitolului 19. Ce-mi doresc este ca la sfârșitul întâlnirii de astăzi, fiecare dintre noi să-L fi văzut pe Domnul în acest pasaj din Scriptură. Pentru că este o înșiruire de prorocii și pare că mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit și dorește un singur lucru, nimicirea popoarelor despre care vom vorbi astăzi. Dar cât de frumos este când descoperi dragostea lui Dumnezeu, bunătatea Sa, harul Său pe care vrea să-L dea acestor națiuni. N-am putut să nu mai amintesc de cartea Iosua, pe care am studiat-o cu ceva vreme împreună. Am intrat în această carte știind despre ea că este o carte a sângelui, pentru că așa citeam acolo. Poporul lui Dumnezeu intra în Canaan să nimicească pe cei ce locuiau acolo. Și cât de mare ne-a fost uimirea să descoperim cât har a dat Domnul popoarelor din Canaan. Ceea ce am descoperit atunci, cred că vrea Domnul să vedem și astăzi. Harul pe care vrea să îl dea popoarelor despre care vom vorbi astăzi. Secțiunea debutează cu o prorocie împotriva Asiriei și este foarte ciudat că, deși este puterea momentului, era puterea economică și militară a timpului lui Isaia, îi se acordă un pasaj foarte scurt, doar 4 versete. S-ar prea putea să se întâmple să facă Isaia așa materialul, pentru că deja ne vorbise despre nimicirea Asiriei și va mai urma un fragment foarte important în inima cărții Isaia, care va vorbi despre același lucru. Însă, câteva elemente importante se desprind din această prorocie împotriva Asiriei. În primul rând, este faptul că Dumnezeu jură. A luat o hotărâre pe care urmează să ne o anunțe, dar nu oricum, nu e trecută la rubrica diverse, ci Dumnezeu jură că așa vor sta lucrurile. De foarte puține ori Dumnezeu jură în Scriptură. Și dacă acum a ales un moment, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să spună, pentru că lucrurile sunt cât se poate de serioase. Apoi, implicarea directă a lui Dumnezeu în a nimici pe poporul asirian. În versetul 25 citim: voi zdrobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în picioare pe munții mei. Dacă până acum vedeai cum Dumnezeu cheamă un popor, ridică un popor pentru a-l pedepsi pe altul, de data aceasta Domnul spune: eu însumi am de rezolvat câteva socoteli cu acest popor, cu poporul asirian. Și nu în ultimul rând, judecata aceasta care este pentru Asiria, în cele patru versete, este o prefigurare a judecății care va veni peste toate neamurile pământului. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Din toate prorociile despre care vom vorbi astăzi, cea care provoca cel mai mult credința evreilor era aceasta. Era imposibil să crezi că o putere atât de bine pusă la punct, o armată atât de bine pusă la punct, sistemul economic, sistemul politic, sistemul militar, mașinăria care era Imperiul Asirian, ar putea cumva să prindă vreo fisură, ar putea cumva să dispară de pe fața pământului. De multe ori credem tot felul de lucruri, adevăruri pe care Dumnezeu ni le spune. Dar când este vorba să crezi implicarea Lui direct în viața ta, atunci parcă lucrurile stau puțin mai dificil. Ne spunea domnul Vali când studiam această secțiune de o predică pe care fratele Wurmbrand o spusese. Zaharia era în templu. Își făcea serviciul de închinare normal înaintea Domnului și îngerul lui Dumnezeu îi se arată. Și îl întreabă, Zaharia, crezi tu că Dumnezeu a întemeiat cerurile și pământul? Cred, sigur, cum să nu cred? Crezi că a scos pe Israel cu mână puternică din robia egipteană, că a despărțit Marea Roșie, că a făcut atâtea minuni acolo? Cred, cum să nu cred? Crezi că vei avea un copil? Ei, aici lucrurile nu sunt chiar așa de simple, pentru că el era în vârstă, avea un anumit număr de ani și lucrurile deja au început să capete, să ceața se interpunea între ceea ce Îngerul lui Dumnezeu îi spunea și realitatea vieții sale. Așa și noi, de cele mai multe ori, credem că Dumnezeu a întemeiat cerul și pământul, credem că El, citim în Iov, că El numără zilele până când capra din pădure va naște, că El dă hrană puiilor de leu. În schimb, când este vorba să cred detalii din viața mea, mă poticnesc, credința mea este pusă la încercare. Acesta era testul pentru Israel și s-a împlinit întocmai această prorocie sau cea mai mare parte din ea atunci când 185.000 de soldați asirieni au fost zdrobiți de Dumnezeu în fața Ierusalimului, în jurul Ierusalimului. Alte elemente din această prorocie parcă nu le regăsim acolo și poate au fost păstrate pentru o vreme de mai târziu. Urmează prorocia împotriva filistenilor, dușmani clasici a evreilor. Era un derby local între Israel și filisteni. Când câștigau filistenii, când câștigau evreii. În mod special găsim relatate bătălii pe vremea lui Saul și pe vremea lui David cu filistenii. Dar aș vrea să dăm citire câtorva versete din această prorocie. Versetul 29. Nu te bucura țara filistenilor că s-a frânt toiagul care te lovea, căci din rădăcina șarpelui va ieși un bazilic și rodul lui va fi un balaur zburător. Și nu în ultimul rând, faptul că această prorocie este plasată în anul morții împăratului Ahaz. Cei care au studiat cartea Isaia sau istoricii au dificultăți în a stabili cu exactitate anul morții împăratului Ahaz. Există și acea perioadă de coregență cu fiul său, perioada în care el a fost lovit de lepră, și unii plasează moartea lui Ahaz în anul 726, alții în 715. Nu știu dacă toiagul era Ahaz și Ezechia, basilicul, pentru că dacă nu o să mai citesc acum, dar în cronici, în 2 cronici, găsim scris faptul că Ozia mereu îi bătea pe filisteni. După Ozia urmează Ahaz, care de cele mai multe ori a fost înfrânt de filisteni în bătăriile pe care le-a dus cu aceștia. Și într-adevăr, Domnul a fost cu Ezechia, găsim scris în cartea 2 împărați, și el i-a biruit pe aceștia în bătăliile împotriva lor. Însă, mai degrabă poate prorocia vizează puterea asiriană. Au fost 3 împărați care s-au succedat în această perioadă și nu știm exact unde să plasăm, care este toiagul și care este basilicul dintre cei 3. Dar dincolo de aceste date istorice, sunt lucruri mai importante care trebuie să rămână în inima noastră astăzi. Mesajul transmis de Dumnezeu filistenilor. Ea anunță un lucru. Locul acesta va fi nimicit. O putere se va ridica și va distruge locul acesta. În schimb, Dumnezeu este atât de delicat. După ce anunță pedeapsa, închide ușa, dar înainte de a pleca, introduce pe sub ușă o invitație acestui popor. Versetul 32. Și ce va răspunde trimișilor poporului? Că Domnul a întemeiat Sionul și că cei nenorociți din poporul lui găsesc un loc de adăpost acolo. Cu alte cuvinte le spune, locul acesta va fi nimicit. Sionul este un loc sigur. Acela nu va fi nimicit. Dacă doriți, puteți merge acolo. Însă, acolo nu se intră oricum. Cei nenorociți din poporul Domnului își găsesc un loc de adăpost acolo. Și astfel le face o invitație subtilă. Vrei să fii la adăpost când nenorocirea va veni? Fă-te parte din poporul lui Dumnezeu. Urmează prorocia împotriva Moabului și se acordă spațiul cel mai mare acestei națiuni. Moabiții sunt fie lui Lot. Nu știam cum îl chema pe nepotul lui Avram. Am uitat. Dintr-o relație incestuoasă se naște Moab. Și Moab este părintele acestui popor. Moabiții în acea perioadă nu se simțeau neapărat amenințați de vreo putere, fie de asirian, fie de Israel, însă pedeapsa era anunțată și asupra lor. Și o metaforă foarte interesantă este introdusă în această prorocie, aceea a plânsetului, aceea a bocetului. Și vom vedea mai multe personaje care plâng. În primul rând, este bocetul moabiților atunci când nenorocirea vine peste ei. Și sunt de groază aceste versete. Versetul 2. Poporul se suie la templu și la Dibon, pe înălțim, ca să plângă. Moabul se bocește pe Nebo și pe Medeba. Toate capetele sunt trase și toate bărbile sunt tăiate. Pe ulițe sunt încinși cu saci, pe acoperișuri și în piețe. Totul geme și se topesc plângând. Hezbonul și Eleale țipă, de li se aude glasul până la Iahaț. Chiar și războinicii Moabului bocesc, cu sufletul plin de groază. Ce nenorocire avea să vină asupra acestui popor, încât singura metaforă care putea să sublinieze ce va fi atunci era bocetul, plânsetul, bocetul unui suflet plin de groază. Foarte interesant însă, cel care preia acest bocet este Isaia. Și în versetul 5 Isaia spune: îmi plânge inima pentru Moab, ai cărui fugare aleargă până la Tsoar, până la Eglat și Elisha, cârsuie plângând suișul Lahitului și scot țipete de durere pe drumul Horonaimului. Plânsetul acesta nu lasă indiferent pe Isaia. Deși era un popor care avea păcate foarte grele, între care este suficient să amintim faptul că jertfeau copiii zeului Moloch. Era un popor plin de necurății din punct de vedere spiritual, din punct de vedere religios. Totuși, când le vede nenorocirea, Isaia, care îl reprezenta pe Dumnezeu, nu poate decât să plângă. Să plângă pentru ceea ce urma să se abată asupra Moabului. Dumnezeu și lor le face o invitație. Trimiteți miei cărmuitorului țării, trimiteți-i din Sela, prin pustie, la muntele fiicei Sionului. Ca o pasăre fugară, zgurnită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului. Și urmează cererea pe care moabiții aveau să o facă fiilor lui Israel. Și vor zice: sfătuiește, mijlocește, acoperă-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta, ca noaptea neagră, Ascunde pe cei ce sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți. Și foarte interesant că se deschide un fragment, cineva începe să vorbească și avem ghilimele în versetul 3, dar aceste ghilimele, dacă vă veți uita cu atenție, nu se mai închid nicăieri. Sunt altele care se deschid și se închid, dar nu știe exact cine și cât vorbește. De asta, unii comentatori plasează versetul 4 pe buzele Domnului. Și Domnul ar fi cel care ar sfătui pe Israel. Lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți din Moab. Fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului. Și argumentul forte este glisarea spre Escaton, pe care e mai greu să o pui în gura moabiților. Căci apăsarea va înceta, pustiirea se va sfârși, cel ce calcă țara în picioare va pieri și atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va vedea șezând cu credincioșie în casa lui David, un judecător, prieten al dreptului și plin de râvnă pentru dreptate. Dacă or fi moabiție, nu știu. Dacă or fi Domnul, nu știu. În schimb, văd mai departe, în următoarele versete, inima lui Dumnezeu pentru acest popor. Voi citi de la versetul 9 mai încolo. Se pare că în versetul 9, cel puțin în prima parte, vorbește tot Isaia. De aceea plâng pentru via din Sibma, care, ca pentru Iazer, vă ud cu lacrimile mele Hezbonule și Eleale, căci peste culesul roadelor voastre și peste secerișul vostru a căzut un strigăt de război. Și acum, poate că începe să vorbească Domnul, s-a dus bucuria și veselia din câmpii. Și în vii nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii, nimeni nu mai calcă vinul în teascuri. Am făcut să înceteze strigătele de bucurie la cules. De aceea îmi plânge sufletul pentru Moab ca o arfă și inima pentru Kir Hares. Și când se va arăta Moabul, obosindu-se pe înălțim, și va intra în locașul său cel sfânt să se roage, nu va putea să scape, să capete nimic. Poate că prorocia pe care Isaia o rostește are acest efect de a înceta, de a opri veselia și râsetele din Moab. Dar poate că pedeapsa pe care Dumnezeu se implică să o aducă are acest rol de a opri veselia și bucuria din Moab. Și vedem că nu numai Isaia plânge, nu numai moabiții plâng, ci Dumnezeu însuși este cel care spune că sufletul, inima, îi plânge ca o arfă pentru acest popor aflat în nenorocire. Ce incredibil însă în această prorocie este cât de mult Dumnezeu aseamănă pe Moab cu poporul său. Deși trăiau o viață de păcat și plină de urăciuni din punctul de vedere al Domnului. Și găsim faptul că la un moment dat vor fugi să se închine zeilor în templele lor și nu le va ajuta la nimic lucrul acesta. Domnul îi pedepsește pentru mândria lor, în primul rând. Și acesta este păcatul de care Domnul îi acuză. În versetul 6 din 16, auzim îngânfarea mândrului Moab, fudulia și fala lui, trufia și lăudăroșia lui. Odată că îi judecă din pricina mândriilor, apoi aseamănă cu via, așa cum făcuse cu Israel în capitolul 5. Și asta nu-i puțin lucru. Să te uiți la Moab cu toate urăciunile lor, și să spui că ei sunt ca o vie înaintea Domnului? Și nu în ultimul rând, un detaliu cu care Domnul își deschide această prorocie. În versetul 2 citisem deja că Moabul se bocește pe Nebo. Aș vrea să vă aduc aminte ce însemna muntele acesta Nebo. Era locul de unde Moise a văzut țara promisă. Era locul de unde Dumnezeu i-a arătat unde avea să intre poporul, fără ca el să aibă harul acesta. Cred că nu la întâmplare, pe Nebo, bocește Moabul. Era locul de unde vedeau muntele Sionului. Și invitația era cu atât mai frumoasă din partea lui Dumnezeu. Trimiteți miei, căutați un loc de adăpost acolo, căutați un loc de scăpare. Mergem mai departe. Prorocie împotriva Damascului. Prorocia aceasta vizează Damascul în mod special în primele trei versete. După care urmează o analogie între rămășița Siriei și rămășița lui Iuda. Damascul era o localitate foarte bogată. Și Siria și Damascul, în mod special, erau celebre și cunoscuți în vremea respectivă pentru livezile și grădinile lor, udate de niște râuri foarte limpezi, despre care și Naaman a amintit atunci când a venit înaintea prorocului Elisei. Invitat să se scalde în râul Iordan, spune, dar nu erau apele mai curate acolo de unde vin eu? Poate nu la întâmplare mâna lui Dumnezeu, când se îndreaptă asupra Damascului și asupra Siriei, vizează și elementul acesta. Se va întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul și brațul lui taie spicele. Da, ca la strânsul spicelor în Valea Refaim. Vor mai rămânea doar câteva, ca la scuturatul măslinului. 2-3 măsline pe vârful crengilor, 4 sau 5 în ramurile cu roade, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, lovindu-i în lucrul cu care ei se mândreau cel mai mult. Siguranța lor era faptul că aveau un teren fertil, aveau apă cu care să irige livezile și grădinile. Și prorocia vizează și aspectul acesta. Dar să nu uităm un lucru. Noi l-am pus pe Dumnezeu în tipare. Și gândim în termen de alb și negru, de da și nu. Și spunem așa, dacă un popor păcătuiește sau dacă un om păcătuiește, Dumnezeu îl pedepsește. Cred că toată această secțiune în care suntem astăzi vrea să ne arate exact contrariul. Dumnezeu nu are nevoie să pedepsească omul atunci când el a păcătuit, pentru că în sine păcatul pe care l-am pe mine îmi este o pedeapsă. El îmi roade sufletul. El mă chinuie. Când Dumnezeu trimite o pedeapsă, o face în scopul vindecării. O face în scopul reabilitării. Și asta face Dumnezeu și cu Damascul. Și în versetul 7 citim un lucru incredibil. În ziua aceea, omul se va uita spre făcătorul său și ochii îi se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. Nu se va mai uita spre altare, căci sunt lucrarea mâinilor lui, și nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astartei și la stâlpii închinați soarelui. În ziua aceea, cetățile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure și pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel, va fi o pustie. Și Dumnezeu nu dorește să fie un Dumnezeu în panteonul Damascului, în panteonul Siriei. Și versetul 10, căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale. Nu știu exact versetul 7 pe cine vizează. Omul se va uita spre făcătorul său. Ori fi siriene, ori fi... Văd însă un lucru, o paralelă între rămășița Damascului, rămășița Siriei și rămășița lui Iuda. Pe de o parte, ambele vor fi smerite, pe de altă parte, ambele vor fi reabilitate. Etiopia. În prorocia aceasta, adresată de Dumnezeu în dreptul Etiopiei, sunt câteva discuții legate în versetul 2. Cine este poporul cel mare? Cine este țara străbătută de râuri? Dar aș vrea să trecem mai repede peste ele și să citim versetul 4. Căci așa mi-a vorbit Domnul. Eu privesc liniștit din locuința mea pe căldura arzătoare a luminii soarelui și pe aburul de rouă în vipia secerișului. Cât de confortabil este pentru mintea noastră să citim, să înțelegem și să credem acest verset. Dumnezeu este în controlul istoriei. El privește liniștit de pe tronul său de domnie, de pe scaunul său de domnie și niciun detaliu din lumea aceasta nu-i scapă. Atunci pot să privesc detașat războiul politic care se întâmplă în zilele acestea în România. Pot să privesc detașat când o țară se ridică împotriva alteia, știind că Domnul guvernează istoria și toate aceste detalii nu-i scapă. Și un alt lucru important, faptul că în această prorocie rostită în dreptul Etiopiei, găsim negru pe alb faptul că neamurile se vor întoarce la Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, prorocia împotriva Egiptului. Ce frapează în această prorocie este felul în care Dumnezeu se raportează la poporul Egiptului și cât de mult îl aseamănă cu poporul Israel. Pe de o parte, vedem dezbinări și lupte interne în Egipt. Vă aduc aminte de capitolul 9, versetele 19, 20, 21, când Efraim mănâncă și Iuda mănâncă și fiecare erau lupte interne acolo. Apoi, Dumnezeu îi lovește în inima Egiptului și era vorba de râul Nil. Toată economia lor, toată bunăstarea lor depindea de aceste ape și Dumnezeu acolo urma să se lovească. Și Domnul, nu în ultimul rând, îngăde un duh de rătăcire peste Egipt și peste conducătorii săi care să ducă întreg poporul în rătăcire. Dar în finalul acestei prorocii, un verset ne atrage atenția. Și versetul, este vorba de versetul 25. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Cum ne-a plimbat Dumnezeu prin aceste prorocii? Și am trecut pe rând, prin Asiria, în dreptul filistenilor, Moab, Damasc, Egiptul. Ca în cele din urmă, să vedem că Dumnezeu îi așează pe toți pe același etalon. Binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Ce vrea Isaia să ne învețe din aceste capitole, ce vrea Dumnezeu să învățăm din aceste capitole, este că Domnul este un Dumnezeu al tuturor neamurilor pământului. Chemarea la pocăință nu era doar pentru Israel, chemarea la pocăință nu era doar pentru Iuda, ci toate neamurile pământului aveau să găsească un loc de odihnă în Domnul, în Dumnezeul mântuirii. Nu la întâmplare vedem și steagul României acolo. Până și noi suntem chemați în planurile sale. Dumnezeu ne găsește prețioși în planurile sale dacă trăim în ascultare de El și după voia Sa. Secțiunea aceasta de la 14 la 24, 19 cu 25, are rolul să întărească lucrul acesta. Și în materialul pe care îl veți primi de la frații care slujesc în lucrarea Berea, veți găsi detaliat cât de mult aseamănă Dumnezeu popoarele despre care am vorbit astăzi cu poporul Israel. Și veți vedea ce multe asemănări lasă Dumnezeu pe paginile Scripturii. Doar să înțelegem că nu doar Israelul era important în planul său. Sigur, el a fost ales dintre toate popoarele și a primit o slujbă specială. Dar când este vorba de mântuire și de măsura dragostei manifestate, nu suntem cu nimic mai prejos decât Israel. Egiptul nu era cu nimic mai prejos. Moabul, cu urăciunile, cu arderea copiilor închinat zeului Moloch, nu erau cu nimic mai prejos înaintea Domnului. Pentru că Domnul iubea pe toți cu aceeași măsură. Toate popoarele pământului sunt chemate să găsească un loc de odihnă în Domnul. Și aș vrea să-i mulțumesc Domnului pentru aceste capitole. Ce frumos stă în spatele versetelor și începe ușor să ne învețe. Mai întâi, Dumnezeu a hotărât, Dumnezeu a jurat și are în vedere toate neamurile. Apoi anunță, locul acesta va fi distrus, dar pe muntele Sionului aveți un loc de scăpare. Invită pe Moab, trimiteți miei, căutați un loc de adăpost acolo. Aseamănă pe Egipt cu poporul său, pe etiopieni cu poporul său. Și vreau să cred că și pe noi ne aseamănă cu poporul său. Vreau să ne ridicăm, să ne închinăm înaintea Domnului cu următoarele cântări. Și în cea de-a doua parte a întâlnirii, să vedem care este planul Domnului cu privire la țara noastră, pe care de așa multe ori o hulim, la România.